Dëgjues të nderuar mirëmbrëma, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Komandanti i deritashëm i KFOR-it i dorëzon detyrën generalit italian Guglielmo Luigi Miglietta. Kryeministri Mustafa nuk e mban premtimin për vendet të reja pune, ekspertët thonë se kjo ka qenë e pritshme. Nga bota, një shpërthim i fuqishëm godet qendrën e Kabulit duke shkaktuar qindra viktima. Vapa ekstreme dhe thatësirat përfshin disa shtete të Evropës. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komandanti i deritashëm i forcave paqëruajtëse të KFOR-it, Francesco Paolo Filiullo, sot i ka dorëzuar detyrën një generali tjetër italian, general major Guglielmo Luigi Miglietta. Në këtë ceremoni ka qenë pranishme dhe presidentja e Kosovës, Satifete Jahjaga, e cila ka vlerësuar lart bashkëpunimin midis KFOR-it dhe institucioneve të vendit. Për më shumë hollësi, dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Komandanti i dritanishëm i forcave paqëruajtëse të KFOR-it në Kosovë, Francesco Paolo Figuello, i ka dorëzuar të premtën detyrën general major Guglielmo Luigi Miglietta. Nderimi i komandës së KFOR-it u bën në një ceremoni ku morën pjesë përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtar si dhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Komandanti i KFOR-it Francesco Paolo Figuello në fjalimin e tij të fundit në mandatin e tij në Kosovë i u shpalimderuar kosovarëve për mikpritjen që u kanë bërë forcave të NATO-s. Ai ka thënë se siguria në vend është rritur fal punës së institucioneve të Kosovës dhe si rezultat forcat e KFOR-it janë 10 herë më të vogla se sa që ishin në vitin 1999. Ka qenë një vit i progresit dhe dua të shprehi vlerësimet pozitive për punën dhe forcën shtytëse të njerëzve në këtë organizat. Sot KFOR është më i vogël se sa që ishte në vitin 1999 dhe siguria në Kosovë është shumë më e mirë. KFOR ka punuar me komunitetin ndërkombëtar dhe ka qenë përkushtuar për paqe dhe siguri në Kosovë, ka shtuar ai. Si një forcë paqëruajtëse nën komandën e NATO-s, forca shumëkombëshe e KFOR-it është vendosur në Kosovë që nga 12 qershori i vitit 1999, pas fushatës paraprake ajrore të NATO-s mbi saqet ushtarake sërbe. Fillimisht kjo forcë mblidhte në vete 50.000 ushtarë, kurse sot thua se kjo ka jo më shumë se 5.000 sesh. Ky zvoglim i trupave sipas komandantit të KFOR-it Francesco Paolo Figuello tregon për hapat pozitiv që janë bërë në rajon dhe Kosovë në fushën e sigurisë dhe stabilitetit. Në anën tjetër, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në fjalimin e saj që ka bërë në ceremoninë e ndërimit të komandës së KFOR-it në Kosovë, ka theksuar se ky partneritet e ka ndihmuar Kosovën në ndërtimin e forcës së sigurisë së Kosovës mbi standardet e NATO-s. Ajo ka shtuar se ky partneritet i ka ndihmuar kësaj force të përmbush kapacitetet e saj operacionale, duke e bërë forcën e sigurisë të Kosovës të aftë për të shëndruar në një forcë mbrojtëse.
Kjo vendosmëri e jona të bëjë Kosovën një partner të NATO-s dhe të mekanizmave të rëndësishëm të sigurisë të botë, në konflikte globale, ku na duhet një përgjigje përbashkët në tajësirë të konsenit ekstremist e radikal për siguri, jo vetëm në vend, por dhe në rajon, e në gjërë. Partneriteti ynë në rajon, në fushën e sigurit, do të tregojnë ndikime radikale në qytetarët tanë, do të ndërpresë aktivitete terroriste, duke bërë gjithë Ballkanin një bakër të stabilitetit dhe të sigurisë.
Presidentja Jahjaga, duke folur për luftën antiterrorizëm, ka theksuar se Kosova bashkë me vendet e rajonit nuk bëjnë kompromis sa i përket luftës kundër terrorizmit dhe ekstremizmit. Sipas saj, Kosova në rrugën kundër terrorizmit është ndihmuar edhe nga NATO dhe nga vendet mike. Ajo ka falëndëruar forcat e NATO-s për ndihmën që misioni tyre i ka dhënë Kosovës. Komandanti i deritanishëm Francesco Paolo Figuello ka qenë komandanti KFOR-it nga muaji shtator i vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Premtimet të dhëna gjatë fushatës zgjedhore vitin e kaluar për krijimin e qindra mira vendeve të reja të punës janë të parealizueshme nga qeveria e Kosovës. Këtë e ka preanuar vetë kryeministri Isa Mustafa, i cili ka thënë se nuk mund të hapen 100.000 vende pune, por se po punohet në këtë drejtim. Sipas ekspertëve të ekonomisë, kjo ka qenë e pritshme dhe deklarata e fundit e Mustafës është së paku e sinqertë. Dëgjojmë në këtë temë Nadia Ahmetin.
Gjatë fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentar të vitit kaluar, të gjitha partitë politike kishin premtuar se me marrjen e pushtetit do të krijojnë me qindra mira vende të reja të punës. Edhe kryetari i Lidhjes Demokratike, tashmë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, pa premtuar se do të hapë 120.000 vende të reja të punës, pjesën më të madhe në bujqësi dhe veprimtari prodhuese. Por të ejten 8 muaj pas zgjedhjeve, në një konferencë për media, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se askush nuk duhet të shpresoj që për 6 muaj apo një vit mund të hapen 100.000 vende pune. Ai megjithatë ka thënë se qeveria e Kosovës është duke bërë përpjekje të vazhdueshme që të krijojë kushte të favorshme për sektorin privat, i cili mundëson edhe krijimin e vendeve të reja të punës.
Zhvillimi ekonomik është një proces, nuk është një akt i cili ndodh edhe kryet. Asnjë qeveris mund të që në moment kërë e bërë mandatin, me thonë e mora mandatin, edhe i themelova 1.000 firma private, edhe i punësova 100.000 vetë, por qeveria ka për detyrë që të krijoj kushtet, të krijoj rrethana, në mënyrë që pastaj bizniset të zhvillohen, të investojnë bizniset e brendshme dhe të jashtme, edhe kjo është një proces i cili do të zhvillohet.
Deklarata e fundit e kryeministrit Isa Mustafa për pamundësitë e krijimit të vendeve të premtuara të punës gjatë kësaj periudhe është shumë e sinqertë, sa ajo dhënë gjatë fushatës zgjedhore, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike. Ibrahim Rexhepi, drejtori i Qendrës për Ulëmtime Strategjike dhe Sociale Stras, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, e konsideron të papranueshëm faktin se si qeveria nuk ka ndonjë vizion të konkretizuar për mundësinë e krijimit të vendeve të reja të punës.
Ajo se nuk mund parashihet apo nuk mund thua se sa punëtor do të punësohet, më tepër më jep lehtë poshtypjen e mungesës në vizion, mungesës konceptit të orientimit rreth mundësisë hapjes së vendeve të punës. Prandaj deklarata e tillë megjithatë mendoj se është e papranueshme, për çfarë se qeveria duhet të konkretizojë se çfarë do të bëjmë për këtë mandat.
Rexhepi thotë se është obligim i qeverisë që të forcojë sektorin privat në mënyrë që të rritet numri të punësuarve, rrjedhimisht për mirësimin e mirëqenies së qytetarëve.
Qeveria ka për detyrë, ka obligim të bëjë diçka, përndryshe është e pakuptueshme dhe si